Incluye a creación de 1,2 hectáreas de terreo destinada a zonas verdes, donde terá un especial protagonismo uns novidosos hortos urbanos, que vai máis aló de pois o que coñecemos agora como no, o horto urbano con unha fin sola que é sacar o producto para autoconsumo, sino que isto pretende ser comunitarios e que teñan un obxectivo fundamental, que propiciar a dinamización tanto social da zona como aproveitar a súa capacidade terapéutica e didáctica, máis aló do producto que se saque, que se sacará igualmente, pero ese é o gran obxectivo, unha dinamización social e onde ademais sepamos aproveitar pois, a súa capacidade que ten de interactuar xeracionalmente, de interactuar terapéuticamente e interactuar didácticamente. Por tanto, conciliaremos así a convivencia veciñal e a produción dos alimentos, que seguirá vendo, evidentemente, como decía, e propoñemos hortos axordinados para a agricultura tanto en chan como en altura. Hortos de cultivos verticais en diferentes formatos e o obxectivo pois, é mellorar a estrutura urbanística mentras se desenvolve, como digo, ese papel de concienciación das futuras xeracións neste tipo de prácticas. Estas tres parcelas das que falábamos se van ubicar na contorna das termas, foron escollidas polo confort climático que ofrecen esas parcelas, además tendo en conta tamén as precipitacións, as temperaturas medias que rexistran ese enclave, tamén como a viabilidade das especies vexetais que se van a plantar ali. E tamén, evidentemente, dentro do ámbito de actuación da zona LIFE, que é o obxectivo do proxecto, pois, actuar en ese ámbito de actuación.